Etxalarko berri emailearen eskutik, Javierren eskutik, jakin genuen, Etxalarko kultur etxea 20. Urte mugaren ospakizunean baitan dagoela. Etxalarko kultur etxeko arduraduna, Javier Iriarte da, bagure berri emailea. Javier, egunon.
Egun lan, Mari Carmen.
Jakin genuen zure eskutik, Etxalarko kultur etxeko 20 urte betetzen dituela. 20 urte gazte-gaztea. Sasoian oraindik, ba doike adin honekin, eta jakin ere Etxalarko kulturretxean hainbat eta hainbat kultur ekimen antolatzen direla. Ba proiektzioak, erakusketak, hitzaldiek, ez dakit konzertuak, antzerkiek, baina, ba duela 20 urte alaiten zen, edo asmentan bertze gisekoa zen. Nolakoa zen? Nolakoa da orain? Ze bilakaera izan du kulturretxea, Javier? Ba, hoixen ba, ba, kultur arduraduna zuzara, kulturetxeko arduraduna, gure berri emailiare bai, ba, tira guzti elkarrekin egiteko intentzioz deitu datzuz, Javier?
Eta ni kontatzeko prez.
Ongi, ba, 20 urte, Javier.
Bai, ba, bueno, bai, zure, 20 urtetan, ba, kulturetxeak bere bilakara izan du, ez dut eus ikustekori, ba, gaur egungo kulturetxean hasierako batekin, hasiera batean, ba, eraiki, guain dela 2002an, izan zen, ekainaren 2010 izan zen hain zuzenki inaugurazioa, eta ordutik ona, ba, zerbitzuak eta materiala eta rekursoak eta gehitzen joan dira. Hasiera batean kulturetxea, ba, bakarri telezentroa edo punto teknologikoa ordenagailu gela txiki bat zegoen, bere ordenagailukin, eta gero, zera, liburutegiko altzariak zeuden, minu guaini liburutegia gutxik, eta guaini, ba, zira batean etzegonez ludotekarik, eta ez zare turismo bulegorik, eta guaini matxa hartzeko zen hasiera hortan.
Eta mantxoa hartu du gaur egungo martxa. Dena den, ba, guren zulek jakin dezaten kulturretxean ondagoen Etxalarrera sartu eta non dago? Deskribatu gaur egungo kulturetxea, adibidez.
Ba, kulturetxean erdigunean, herriaren erdigunean kokatua dago, Elizaren ondoan, plazatik goitxio hartuta. Gainera, gaur egun kulturetxean dagoen eraikinan, eraikin herrian, herrimailan eraikin historikoa da, ba, bere garaian herriko lehen udala zegon, kulturetxe parean dagoen plazatik hori herriko lehen plaza zen, eta ba, udala ondotik ere kuartela izan zen, eskola lanak ere egin zituen, urte gutxi batzuk, eta gero ja behin eskolako kontua gutxita berreraiki egin zen, eta ja 2002 antzinera kulturetxea. Eta kulturetxea ba, hori da, ja, zer azpian okindegia dago, eta erran bezala herriko erdigunean dago, herriko gainera etxe hola nabarmenetako bat da.
Eta ez dakit zenbat metro karratu dituen, zenbat jartzeko leku, gaur egun ze nola osotu edagon, ez? Aztion aipatu duzu, proiezirako kontuak badirela, turismo bulegoare hor dagoela. Orduan, hasier hartan, teknologia hutsa ez da, ordenadoriak eta apalak ere zauden, estanterik zauden hor liburutegi iteko, baina gero poliki-poliki oidena osotuz joan da.
Hori da. Hori erran bezala, hau, kulturetxea, ba, etxea handi bat da, bi solairuko etxea handi bat, eta lehenengo solairuan, ba, hasiera batian aipatu bezala, hasiera batian bakarrik ordenagailuen gela zeon, eta liburutegia, ba, hornitu gabea. Liburutegia pixkanaka hornitzen joan zen, hortik gutxira ludoteka sortu zen, pixkot bertze lekuetako adibideak jarraituz, egia erran gure ludoteka kulturetxeko ez da ohiko ludoteka bezalak, ohiko ludotekak izaten dute monitoreak, baina hemen monitoren papera pixkot gurasoak betetzen dute, azken finean dutena da, ba, elkarrekin aritzeko, ba, leku bat, ba, jostailuaz eta bertzelakoak hornituz. Eta erran bezala, ba, lehen solairuan ordenagailun gela, liburutegia, ludoteka, ludoteka sortu zen 2004an edo, eta 2005 bukaeran, ja ikusiaz ba turismoaren mugimendua gerota zabalagoa zela eta handiagoa zela herri mailan, ba erabaki zen, ja turismo bulego bat zinkantzea han kulturetxean. Eta gero, bigarren solairuan, daukago solairua handi bat, dena irekita, eta bertan, ba, hasieran aipatu dituzun bezala, ba, 20 urte hauetan egin dire klase guzitako ekitaldiak, itzaldiak, bilera, proiektzioak, kontzertuak, tailerrak, ikastaroak, eta hola pixkot, ba, leku horrek eskaintzen ditun ezaugarriekin, ba, bertara egokitzen diren ekitaldi ugari egin dira bertan bai.
Hau doikabe udalarena da, ez da? Udalak kudeatzen du dena.
Hola, xera, udalaren eraikina da, eta ni udalak gile bat naiz, ba, bertan egoten naizena, ba, bertako gune desberdinak kudeatzen, eta ekitaldiak antolatzen, informatikako ikastaroak, turismoarekin, ere bailan egiten dut, pixkot, azken finean, ni egokitzen naiz, pixko sasoien arabera, udan pixko turismora gehiago zuzendua, gero ba ikasturte garaian pixkot ikasturte denborako kontuak, eta pixkot garaian garaikoa, ba udazken partean udazkeneko kultura egunak izaten dira, eta hola pixkot sasoi bakotxan, ba zerbitzu bat nolabait indartzen da gehiago edo gehiago ikusten da nolabait.
Arrakasta dauka kulturetxeak ez da, erabiltzen da haunitz, aipatu duzu ere turista gero eta gehiago eta turismo bulego berexi hor bertan ere, eta bueno, ba, gustoko etxe izanen du etxalartarrak?
Bai, honek ere evoluzio bat izan du, azken finean, ba, gauz berri batzen hasiera batian, eta urten podorez, eta zerbitzu gehitu ala, ba, nola bait, herritarren bizitzan sartu da, gerota gehiago, eta baita ere, ba, elkarte eta taldeentzako ere, ba, azken finean, eure bilerak eta gauzak antolatzeko ere, ba, leku bat gehiago sortu zen herri mailan. Eta ba, bai, gaur egun ba, nolabait kulturetxea herriaren parte bat da. Naiz da ba, leku eta zerbitzu guztietan bezala ba, pandemiak eragina izan du bere zera, bere egunerokoan, bilautez ere itxita egon zen, pixkot ba, jakintasun hortan ginenin, minioan ja pixkanaka pixkana errekuperatzen ari da bai turismo bueno, turisten arredaldetik, ekitaldiak gero eta gehiago, baina bai, bai, pixkot osasuntzu nire ustetan.
Erran duzu poliki berreskuratzen, eta erran daiteke ja, normaltasunera, bueltatuek garela eta etxalarko kulturretxean ere hori zen izanen dela. Eta horren baitan, karo, 20. urte urruna ospatzeko sasoitzu dagoela kulturretxea, alaxen zaudetela etxalartarrak edo zu Javier ezta, eta ekitaldi batzuk ere antolatu dituzu, eta zu zegonek erraten ziren horrela logo lehiaketa antolatu zela 20. urte urrena dela eta programazioaren barne logo lehiaketa antolatu, eta ez dakit ba, honen inguruan zer erran dezakegun eta zer gehiago ere burutan dituzuen edo zeren 20 urte erran duzu, ekainaren 30an, Javier?
Hoize, egun data zehatza 30a da, minio, bueno, 20 urte, ba, zera, data edo zenbaki nabarmena dele, garrantzitsua denez, ba, erabaki genuen, ba, pixkot urtean zehar ere horren berri edo benpin nabaritu barreko kontu bat zela. Eta betzen artean, ba, zera, urteko egitarau bat edo antolatu da, aurre ikusita dago, segurezki igual urtea pasala, ba, igual aldaketaren bat edo gauzak gehituko direla, eta izango da alde batetik urteko programazio bat, eta gero ere, ba, aipatutako egun hortan, ekainaren 30an ere, ospakizun egun bat ere eginen da. Zuk erran bezala, ba, ekitaldiekin hasiera aurten, ba, pentsatu dugu, ba, pixkot kulturetxearen irudia bultzatzeko eta indartzeko, ba, interesgarria izaten aldela, ba, logo lehiaketa bat. Hau jala martxan paratua dugu, interesatuak oinarriak ikusi ditzaket etxalarko web horrian, etxalar.eu zen, eta hortan, oinarri horietan zehazten da, ba, pixkot ze bilatzen dugun, eta nolako logoa nahi dugu. Epea ekainaren 16 arte da, eta ba interesatu marrazketa edo diseinatzaileak direnak edo enpresak ere irekita daude lehiaketa honetara. 150 € saria dago, eta nik uste ba espero dugu haber logo berri honekin bizkot kulturetxearen zera irudia pixko finkatu eta edatzen den. Mm-hmm. Gerore, urteko programazioa bezalare, pentsatu dugu ere bai aurrekin taller bat sortzea, aurreikusia dugu zankoena, zanko txiki batzuk egitearena, minio, bueno, ikusiko da, eh? Guandik ere, minio, bueno, azierok bidea hori da. Gerore, urri partean, udazken partean, arte erakusketa bat eginen dugu, herriko artista batena, eta hau pixko dorokorrian, erran bezalare, seguraski urtean zehar ere ekitaldi gehiago antolatuko dira, eta urteko programazio honen barrenien egongo dira. Uhum. Eta gero, ospakizun egunare izanen dugu. Ospakizun egun honetan, aurre ikusita dugu, ba, logoaren aurkezpena egingo dugu, jende aurrean, gerore proiektzio bat ere eskeniko da, etxalar larogeiko amarkadan, lortu ditugu garaioitako herriko grabaketa batzuk, eta agiz politak izaten dira ba, ikustea ba, garaioitako ba, ipestak eta inauteriak nolakoak ziren, eta gainera bere garaian amargarren urte hurrenan ere antzeko zerbait ere prestatu genuen, eta arrakastatu izan gantzen, eta prestatu dugu honetarako olako zerbait egitea. Eta ez dakit igual ere beste ekitaliren bat sartuko te dugun, baina bueno, logoaren aurkezpena, proiektzio bat, eta gero berendua eskainiko da, eta musika bizkotere izango dugu, ba, herriko trikitilarien eskutik. Orduan hori da, alde batetik urteko programazioa, eta gero ospakizun egun bat.
Javier, antolatze lana norbaitekin partekatzen duzu, konpartitu, adostu norbaitekin, edo zure ardura izaten da hau ere, edo bada hortarako talde txoren bat?
Oinarrian gehiena nere kontu, mino, bueno, kultura batzordearekin beti badut harremana eta beti gauza kontrastatzen, iritziak eta mar, mino, bueno, ni naiz nolabait honen guztionen buru. Bai. Bai, urteko programazio eta bai ospakizun egunerako.
Zenbat urte dara mazkizu kulturretxeko arduraduna izaten, Javier?
Ba, irek izenetik, hogei urte.
Bueno, ba...
Dena dela... udalarentzako udalean lanean urte bat lentsio hasi nintzen. Ni udalarekin lanean hasi nintzen ba, bertako web horri bat egiteko proposamena edo eskaini zen, ura lortu nuen egitea, eta ondotik ateizien ba, kulturetxea hartzeko eskaintza, bueno, deialdia, hau atera nuen, eta ordutik nabila ba, kulturetxean, eta honeko behi urte ja.
Eskutik zoazte, bai arduraduna langilea eta bai etxea bera, ba, adin berdina duzuelako, Javier, ba, denetarik ikusi izanen duzu pixko bat, bitxikerien bat, anekdotaren bat, hola sortatu zaitzune, hogei urte hauetan, eta prozesua barne-barnetik bizi izan duzu seguraskire, ze aldaketa, honen bertze metro karratu erabilgarri, oinbertze eserleku, oinbertze proiektzio erakusketa, antzerki, konzertuek, itzaldi, Javier?
Bai, ba. Denetik indire, hola, nabarmenenak, ba, bere garaian, 2000 bedetzion, bere amar, 2000 marrean, ba, Euskal Zaindiak intzuen bere urteko batzarra, bizpairo guneko batzarra izaten duena, ba, urte hartan erabaki zuten, ba, etxalarrin egitea, eta ba, alde hortati, ba, jende nahiko euskara eta kulturaren inguruko jende garrantzitsua hurbildu zen, eta hiru egunez, ba, gondu ziren euren kontuak egiten, eta gero, ba, bueno, denetarik izan dugu, egierran, espazio zabalorrek eskaintzen zituen, gauzak ikusita, ba, antolatzeko posible zen edo zer gauz, gauz hauniz egin dira. Ba, izan du dira, adibidez, Irungo txistulariak, espero dut aurten errekuperatzea, udazkeneko kulturegunetan egondu dira urtea onditzez ba onat kulturetxera etortzen eta txistu kontzertu didaktikoa ematen. Olakoak izan dira urte batzuk errepikatu direna. Nabarmenena erraten dizuten hau Irungo txistularia, gainera Irungo txistulariak izen handiko taldea da, Irungo txistulari taldea. Eta betire ekitaldiak hitz politak eskaintzen zituzten. Eta gero, ba, pizko saiatu gara, ba, pizko denetik, pizko beharrak eta jendearen, ba, ba, eskakizunak edo pixko genore tendentziak, ba, izate, argei urte hauetan, ba, izan du dira, ba, tailer gehiago egin diren sasoiak, ikastaro gehiago egin diren sasoian, adibidez, informatikako ikastaroak lehen hamarkadan, kulturetxearen lehen hamarkadan gehiago egiten ziren, ba, nolabait, teknologi berriak nahiko berriak zirelako orduan. Ikastaro gaur egun gutizio egiten dire eta zehatzagoak. Leheno nolabait orokorragoak eta gaur egun zehatzagoak. Nire nolabait kulturetxearen laniteko modua izan da denbora guztian egokitzea beharretara eta ikusten ziren, bueno, egiten ziren eskakizunetara, bertzek egiten zituzten gauze ikusita, eta bizkot denbora guztian egokitzen hori izan du da, eta saiatuz beti aleik eta gauz gehien egiten.
Oso gazte kasi zinen, lan honetan, Javier, pentsa, 20 urte, baina oraindik urte baldenago, hor bueltaka ere, bazen olako esperientzia eta berastasuna ematen duen olako batek herrien bertan gainera etxetik hurbil lan egiteare eta hori ere eskertzekoa da, Javier?
Bai, dudik gabe, ni gainera bai etxetik, hola, lau pausotara dut lana, eta gerore, ba, 20 urte hauetan ere ikusi izan dut, ba, pixkot herriaren bilakaera, baitare gazteen bilakaera, gizartearen aldaketare somatu da, nola pues, nire iritziz, ba, guen jela urte batzu nola bai jende arteko harremanak, ba, estuagoak edo ez dakit, edo harreman gehiago bezala bat zego, kolaborazio gehiago bezala, guain tendentzia gizartea bezala, ba, pixkot individualizatuak gara.
Bai.
Ez dakit teknologien gatik den, edo bezalako bilakaren gatik, bino evoluzio hori sumatu da. Bai, leheno, ba, lantaldeak eta gauz gehiago egiten ziren, eta gaur egun, ba, teknologien behidez, edo teknologiaren gatik, ba, pixkot, ba, bakarkako gauzak indartu indira.
Ba, holako bilakaera ikusten da Etxalarko Kulturetxean, Javier, eta, bueno, berarekin batera zuk ere 20 urte, 20 urte urrena dela, eta kulturetxeak irudia, eta imagena berritu nahi du, eta, ba, momentuz, horixen ban, logo lehiaketa, aurkezteko epea, noiz arte randuzu, ekainaren?
Ekainak 16.
Bai, eta gero etorriko, bai, eta gero etorriko dire, zuk aipaturiko ekitaldi hoiek ere. Ba, kulturetxea sendo dago, bizi-bizi, gainerako epezala bi urteko etenaldia izan du pandemiaren ondorioz, baina nore berriz indar berriturik ere, 20. urteurren ospatzeko guztie prestatzen ari zate Etxalarren, Javier.
Hori xe da, bai, eta espero ezagun honek ere, ba, beste izazia, bai. Nik uste erran bezala, ba, ja, nolabait herriaren zati bat da, eta ja, kulturetxea, herriak kulturetxeari gabe, ba, gabezia, nere ustetan gabezia handia izanen zen. Ja, nolabait, bizitzaren, gainera, gazte batzuentzako beti darik izatu dute. Ba, 20 urtetik azpikoak edo 20 gutxi dutenak, bere haientzako, ez da, bos, ez dakit nere adineko edo zarren goentzako gauza bera, beste ikuspuntu bat dute, nolabait barneratuagoa dute beti kulturetxea, pues gauze konkretu batzutako, ba, ekitaldia kulturetxean, liburutegia kulturetxean, ordenagailuak, turismo, pixkot, irudi hori dauka herri mailan.
Ludoteka eta bar, bai.
Hoixe.
Elkartzeko gure ederra, udan freskotan eguen bero, goxo, kulturetxean, eh?
Hoixe.
Bueno, Javier, azalpen guziek emateagatik esker mila unitz, gaur kulturetxeko arduraduna gisa aritu zara, eta bertze batean izanen zara gure Etxalarko berrien maile gisa, ba, batengatik eta bertzeangatik, esker mila unitz gure galderei erantzuteagatik, elkarrizketa honei baiezko emateagatik. Behar bada zerbait ez dizut galdetu eta erranaian gelditu zara, ala balime da orain jaukera?
Ez, momentu dezko gauza hundirik aipatzeko gehiago, betzerik gabe eskerrak eman zuei, ba, guta zoroitzagatik eta elkarrizketa egiteko aukera eskaintzagatik eta betzerik gabe eskerrik asko.
Zoriona kulturetxeari, zuri bezalaxe, Javier, egonen gara bertze batean, aio eskerrik asko zuri, agur.
Ez, eskerrik asko, aio.